Εμείς ζητήσαμε και ευχαριστούμε θερμότατα τον Υπουργό, τον κύριο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, που ανταποκρίθηκε στην κλήση μας, να μας εξηγήσει ο ίδιος πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, ποια είναι η εκδοχή της κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου, γιατί η αλήθεια είναι πως αυτή η δίκη δεν έπρεπε να ξεκινήσει με τέτοια ένταση. Έτσι, είναι κάτι το οποίο το περίμενε όλη η ελληνική κοινωνία. Και αυτό το οποίο περισσεύει είναι οι εντάσεις όπως αυτή που υπήρξε χτες. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Καλημέρα, κύριε Φλωρίδη.
Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχετε γίνει κοινωνός και αποδέκτης των αντιδράσεων και των παραπώνων που υπάρχουν, μέχρι και από την πρόεδρο του δικαστηρίου, η οποία φάνηκε και η ίδια, ας πούμε, να μην είναι σύμφωνη με τον χώρο που επελέγει για να δικάσει.
Δεν ισχύει αυτό που λέτε, αλλά για το δικαστήριο αποφάσισε ότι ο χώρος, γιατί υποβλήθηκε ένα αίτημα για αλλαγή του χώρου και το δικαστήριο αποφάσισε ότι ο χώρος είναι κατάλληλος για να γίνει δίκη. Πάμε τώρα στο θέμα.
Ναι.
Λοιπόν, αυτός ο χώρος που φτιάξαμε εκεί, γιατί ένα ολόκληρο κτίριο δεν είναι μια αίθουσα, που μας προτάθηκε από την περιφέρεια Θεσσαλίας και πολύ σωστά, και που σε συνεργασία μαζί μας η περιφέρεια ανέλαβε να εκτελέσει το έργο με την καθοδήγηση των δικαστικών και αστυνομικών αρχών εκεί και παρέδωσε ένα άψογο έργο, πρέπει να πω. Λοιπόν, έφτιαξε ένα χώρο για να διεξαχθεί η δίκη με βάση το πρότυπο της μεγαλύτερης αίθουσας που διαθέτει η Ελλάδα και που είναι η αίθουσα τελετών του εφετείου της Αθήνας, που δεν είναι δικαστική αίθουσα, είναι αίθουσα τελετών, αλλά σε κάποιες μεγάλες δίκες χρησιμοποιείται για να γίνουν δίκες εκεί. Για να γίνονται εκεί. Λοιπόν, με βάση αυτό το πρότυπο, δηλαδή αυτή τη χωρητικότητα, έγινε ο χώρος αυτός, ο οποίος είναι ίσως, δηλαδή ενώ ίδιος όσον αφορά τη χωρητικότητα με το εφετείο της Αθήνας, δηλαδή 450 ή και πλέον θέσεις, ξεκινώντας από το σχεδιασμό που έλεγε ότι οι δικηγόροι που δήλωσαν μέχρι το πέρας της ανακρίσεως που κράτησε 2,5 χρόνια συμμετοχή στη δίκη ήταν 250.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν η πρόβλεψη ήταν ότι στον κυρίως χώρο θα υπάρχουν οπωσδήποτε 250 θέσεις για να καθίσουν οι δικηγόροι και έδρανα και θα υπάρχουν 36 θέσεις για τους κατηγορούμενους. Τώρα, στον χώρο αυτόν αντί για 250 θέσεις για δικηγόρους είναι 300 θέσεις για δικηγόρους και οι 36 θέσεις των κατηγορουμένων που όταν δεν είναι όπως χθες μπορούν και αυτές οι 30 τόσες, χθες ήταν 2 ή 3 που πήγαν εκεί, να χρησιμοποιούνται από δικηγόρους. Άρα και να απελευθερώνονται στην πίσω πλευρά θέσεις για το κοινό. Κατά συνέπεια λοιπόν, αυτό που φυσιολογικά αναμενόταν χθες είναι να μπουν στην αίθουσα πριν απ' όλα οι δικηγόροι, να πάρουν τις θέσεις τους και στη συνέχεια να τοποθετηθεί το κοινό. Αυτό είναι προφανές ότι δεν έγινε, δηλαδή αυτό που ορίζει ο νόμος όσον αφορά τις θέσεις που καταλαμβάνει ο κάθε συντελεστής της δίκης δεν έγινε, και με αποτέλεσμα να καταλάβουν τις θέσεις των δικηγόρων, τις θέσεις που προορίζουν για τους δικηγόρους, άνθρωποι που δεν ήταν δικηγόροι.
Ναι.
Μπορεί να τα συγγενήσει οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν ήταν η θέση των συγγενών να καταλάβουν τις θέσεις των δικηγόρων.
Κύριε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ερώτημα. Ναι. Οι συγγενείς, ναι. Πώς δεν θα είναι στην αίθουσα. Οι συγγενείς, λέω, πώς δεν θα είναι στην αίθουσα. Γιατί εκεί επικεντρώνουν την κριτική.
Δίπλα, με συγχωρείτε. Προς το τέλος της αίθουσας αυτής και στο τρία σκαλοπάτια πιο κάτω, προς το τέλος της αίθουσας θα υπάρχουν κενές θέσεις. Και υπάρχει και η διπλανή, ακριβώς δίπλα εκεί, αίθουσα με οθόνες, όπου είναι άλλες 140 θέσεις για να μπορούν να καθίσουν και να παρακολουθούν τη δίκη οι συγγενείς. Διότι οι συγγενείς παρακολουθούν, δεν συμμετέχουν, έτσι, δεν ρωτάνε, δεν παρεμβαίνουν, για να συνεννοούμαστε τώρα.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν, ο χώρος αυτός που προβλέφθηκε και κατασκευάστηκε από την περιφέρεια Θεσσαλίας και κατασκευάστηκε άψογα με χρηματοδότηση δική μας, είναι ένας χώρος που με βάση τα δεδομένα που είχαμε τα εθνικά και κυρίως της Αθήνας, όπου τελευταία έγινε η μεγάλη δίκη για την τραγωδία στο Μάτι. Η τραγωδία στο Μάτι, θυμίζω, είχε 104 νεκρούς, δηλαδή διπλάσιους από τους νεκρούς των Τεμπών. Είχε άρα εκ των πραγμάτων διπλάσιο αριθμό συγγενών και διπλάσιο αριθμό μαρτύρων. Άρα σε μία όμοια αίθουσα της Αθήνας, με αυτή που κάναμε στη Λάρισα, έγινε μια πολύ μεγαλύτερη δίκη, ναι, χωρίς πρόβλημα. Άρα αυτά τα στοιχεία πήραμε και οργανώσαμε αυτόν τον χώρο εδώ, εκεί, που δεν είναι μια αίθουσα, είναι ένα ολόκληρο κτίριο.
Εδώ προκύπτουν τρία ερωτήματα όμως. Θα μου επιτρέψεις, ναι, να σταθέσω. Έτσι.
Ναι.
Το πρώτο, είπατε ότι πρόλαβαν και μπήκαν μέσα στην αίθουσα και κάτσαν στη θέση που προορίζονταν για τους δικηγόρους συγγενείς θυμάτων ή άλλοι, εν πάση περιπτώσει.
Ναι.
Ή άλλοι. Ναι. Αυτό ναι, όμως ναι, ναι, τι δείχνει, ότι δεν υπήρχε ευταξία. Ποιος ήταν.
Αυτό είναι προφανές ότι. Ίσως το δικαστήριο σκέφτηκε, ναι, γι' αυτό και δεν έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει, ότι η τάξη που ορίζει ο νόμος θα τηρηθεί. Λέξτε. Δηλαδή ότι πρώτα θα μπουν οι κατηγορούμενοι αν υπάρχουν, που δεν υπήρχαν, ναι, θα μπουν οι δικηγόροι και θα καταλάβουν τις θέσεις τους και θα τακτοποιηθούν οι δικηγόροι και στη συνέχεια.
Ναι, θέλω να πω, κάποιος δεν έκανε καλά τη δουλειά του, θέλω να πω, έτσι, είναι προφανές
σύμφωνη,
αυτό, έτσι.
Με λοιπόν, την έννοια ότι δεν την έκανε συνειδητά.
Ναι.
Δεν, υπήρχε μία λάθος μάλλον εκτίμηση του τι θα γίνει.
Ναι.
Όταν λοιπόν σε μία αίθουσα η οποία χωράει 300 δικηγόρους και 36 κατηγορούμενους μπουν 500 άτομα, τότε είναι προφανές ότι το θέμα αυτό πάβει να είναι λειτουργικό.
Ναι.
Αυτό είναι.
Ναι, ερώτημα δεύτερο λοιπόν.
Ναι.
Να το κατανοήσουμε αυτό. Για ποιο λόγο δεν αναζητήσατε μία μεγαλύτερη αίθουσα και να χωρέσουν όλοι.
Ναι. Πόσοι είναι οι όλοι. Μπορείτε να μου πείτε πόσοι είναι οι όλοι όταν έχουμε φτιάξει τη μεγαλύτερη αίθουσα στην Ελλάδα. Και γιατί μία υπερδιπλάσια σε συντελεστές δίκη έγινε σε μία όμοια αίθουσα χωρίς πρόβλημα.
Ναι.
Οι όλοι δεν σταματάμε πουθενά. Θα έρθουνε πούλμαν, θα πάμε σε γήπεδο, θα είναι μια κερκίδα από εδώ και η άλλη από εκεί. Φαντάζεστε ότι έτσι αποδίδεται η δικαιοσύνη. Τι σημαίνει όλοι.
Και ερώτημα...
Εμείς η πρόβλεψη,
ναι,
ήταν,
ναι,
ότι θα είναι οι δικηγόροι που δηλώθηκαν. Ήταν 250, άρα οι θέσεις που προβλέφθηκαν ήταν 300 για δικηγόρους,
ναι,
και προβλέφθηκε ότι θα είναι κάθε οικογένεια, δηλαδή για τα 57 θύματα, ας πούμε θα εκπροσωπείται από 3 άτομα. Άρα,
ναι,
για τους 250 δικηγόρους και για όλες τις οικογένειες εκπροσωπούμενες από 3 άτομα, οι θέσεις υπάρχουν.
Και το ερώτημα το τρίτο, ναι, από τη δική μου την πλευρά τουλάχιστον, είναι όλο αυτό το μπαράζ των αντιδράσεων, έτσι, γιατί είπαμε ότι είναι πολλοί, έτσι, δεν είναι μόνο οι συγγενείς, είναι και οι δικηγόροι, είναι και άλλοι παράγοντες της δίκης. Πώς δηλαδή είναι δυνατόν κανείς να μην μπορεί να κατανοήσει αυτό που λέτε, μήπως, θέλω να πω, έγιναν και από την πλευρά του Υπουργείου κάποια λάθη, δεν είχε υπολογίσει σε αυτή την εκκίνηση, γιατί ομολογουμένως στην αρχή μιας τόσο μεγάλης δίκης με τέτοιο τεράστιο ενδιαφέρον είναι λογικό. Να...
Άρα τι να κάνουμε, να φτιάξουμε ένα γήπεδο για την αρχή και
όχι,
μετά να αδειάσει το γήπεδο για να γίνει δίκη.
Δεν λέει κανείς ένα γήπεδο.
Μα για το σας λέω, αυτό που χρησιμοποιήσαμε ως πρότυπο είναι η μεγαλύτερη αίθουσα στην Ελλάδα, που είναι το εφετείο Αθηνών, όπου έγινε δίκη με υπερδιπλάσιους.
Είδατε όμως που υπήρξε, ένταση.
Όταν κάνεις αυτή την αίθουσα, υπολογίζεις ότι μία δίκη που έχει τους μισούς συντελεστές θα μπορεί να γίνει άνεση.
Να όμως που βλέπετε όλες αυτές. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ούτε εσείς και κανείς δεν ήθελε να υπάρξει τέτοια ένταση και να ακούγονται τέτοια πράγματα στην αρχή μιας τέτοιας δίκης.
Συμφωνώ. Αλλά πρέπει να δούμε ποιο είναι το ζήτημα της υποδομής που φτιάχτηκε και ποιο είναι το ζήτημα της λειτουργίας.
Επί του πρακτέου, τι γίνεται.
Άρα,
τώρα,
ναι, την 1η Απριλίου, την άλλη Τετάρτη. Που το συνεδριάσεις
λοιπόν,
ξανά, τι θα αλλάξετε.
Όχι θα αλλάξουμε εμείς, το δικαστήριο τα χειρίζεται αυτά.
Mm-hmm.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αφού παρέδωσε,
ναι,
το χώρο, αν εμφανιστεί τώρα εκεί, δηλαδή εννοώ κάθε διαδικασία αυτή, θα πω να το δω, έρθατε να παρέμβετε. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να γίνει και πιστεύω ότι θα γίνει είναι η απόλυτη τήρηση αυτού που ορίζει ο νόμος, ότι στην αίθουσα μπαίνει το δικαστήριο, οι κατηγορούμενοι, οι δικηγόροι και στη συνέχεια όλοι οι υπόλοιποι. Άρα εφόσον η τάξη αυτή τηρηθεί, τότε τα πράγματα απλοποιούνται. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Σημαίνει ότι όλοι οι συντελεστές με βάση αυτή τη δυνατότητα θα πρέπει να δείξουν ας πούμε την καλή διάθεση. Γιατί όποιος λέει ότι, γιατί τώρα μπορεί να τα ακούσουμε και αυτά, γιατί δεν μεταφέρεται τη δίκη στην Αθήνα.
Ήδη έχει ακουστεί αυτό. Στο εφετείο,
ναι,
Αθηνών.
Ναι.
Στην αίθουσα που
άρα λοιπόν στο εφετείο Αθηνών να έρθουμε σε μια ίδια αίθουσα, έτσι, Όχι, σε μία ίδια αίθουσα. Mm-hmm. Ακριβώς με αυτήν, ίδια χωρητικότητα, δηλαδή 450 καθίσματα.
Άρα ακούω ότι με τον εξώστη φτάνει τα 700. Είναι λάθος. Ακούω ότι με τον εξώστη που έχει αυτή η αίθουσα φτάνει τα 700.
Δείτε λίγο, έχει, η αίθουσα αυτή δεν είναι δικαστική. Έχει κάποια θεωρία.
Μάλιστα.
Θεωρία. Δεν αστυνομεύονται. Εκεί μπορεί να πει κόσμος, ο οποίος θα αρχίσει να γιουχάρει, να είναι σαν κερκίδα δηλαδή.
Μάλιστα.
Καταλάβατε. Τα δικαστήρια. Δεν υπάρχουν τέτοια δικαστήρια στον κόσμο με εξώστες.
Μάλιστα.
Για το Θεό. Τώρα, λοιπόν, άρα και... να μεταφερθεί εδώ μια δίκη σε μια ίδια αίθουσα της Αθήνας και το ερώτημα είναι το εξής. Οι περισσότεροι συγγενείς, η μεγάλη πλειοψηφία, είναι από τη Θεσσαλία. Αν η δίκη αυτή κρατήσει 2-3 πόσα χρόνια, δεν ξέρω. Οι άνθρωποι αυτοί πώς θα έρχονται εδώ, πώς θα μείνουν. Τι θα γίνουν, το σκέφτεται αυτό κανείς.
Εγώ θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα των συγγενών. Ο χώρος, αυτός που λέτε δίπλα. Εν πάση περιπτώσει, οι θέσεις που περισσεύουν στην κεντρική αίθουσα, αλλά και ο χώρος ο διπλανός είναι επαρκής για τους συγγενείς. Ναι. Και
επαναλαμβάνω, με βάση την αναλογία, ότι είναι 57 οικογένειες. Ο αριθμός είναι, υπολογίσαμε 3 άτομα για κάθε οικογένεια, αυτές οι θέσεις υπάρχουν.
Είναι βέβαια και οι αυτοί που τραυματίστηκαν, είναι και κάποιοι επιζώντες που θέλουν να παρακολουθήσουν τη δίκη.
Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δηλαδή θέλω να πω ότι όταν επαναλαμβάνω σε μια πολύ μεγαλύτερη δίκη, όπως ήταν η τραγωδία για το Ράτι, αυτή η δίκη διεξήχθη κανονικά σε μια όμοια αίθουσα, γιατί να μην μπορεί να διεξαχθεί και αυτή. Απλώς θέλει να τηρηθεί η τάξη που ορίζει ο νόμος. Αυτό είναι.
Πάντως, εάν δεν λυθεί το θέμα και πάμε από αναβολή σε αναβολή, ο κίνδυνος της παραγραφής δεν είναι πολύ μακριά, κύριε Φίλιππ.
Δεν υπάρχει κίνδυνος της παραγραφής κανένα.
Μάλιστα.
Θέλω εδώ να θυμίσω ότι αντίστοιχες δίκες στις πιο σημαντικές ευρωπαϊκές χώρες, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, καμία δεν έγινε πριν περάσουν 9 χρόνια. Στην Ελλάδα γίνεται στα 3 χρόνια. Καμία δεν έγινε, και για να το ξεκαθαρίσουμε, ακόμα και για τα πιο απλά πλημελήματα που υπάρχουν μεταξύ των κακουργημάτων, η παραγραφή είναι 8 χρόνια μετά από την ημερομηνία που έγινε αυτή η φοβερή τραγωδία. Δηλαδή, για να το πω πιο απλά, είναι το 2023, η παραγραφή είναι το 2031.
Σε όλες...
δεν υπάρχουν τέτοια τα κακουργήματα, δεν υπάρχει καμία παραγραφή.
Σε όλες αυτές τις βαρύτατες κατηγορίες που εξαπαλλούνται και κατά της κυβέρνησης και προσωπικά εναντίον σας. Είδατε σήμερα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Δηλαδή, είναι δυνατόν, λέει, να δόθηκε 1 εκατομμύριο, 1,5 εκατομμύριο, 1,600 για αυτό το χώρο και ότι ουσιαστικά θέλετε μέσω αυτής της τεχνητής έντασης να περάσει σε δεύτερο πλάνο η ουσία της διερεύνησης για αυτή την τραγωδία και να επέλθει ένα νέο είδος συγκάλυψης. Τι απαντάτε σε όλα αυτά?
Ενώ
τις πολιτικές κατηγορίες, τις πολιτικές, κατάλαβατε. Ναι.
Εντάξει, κοιτάξτε, εδώ και 3 χρόνια τα ακούω. Ακούω αυτά, έχω ακούσει πολύ χειρότερα. Ήταν όλα ψέματα βέβαια και συγκοφαντικά, αλλά okay, τώρα έχουμε αυτό. Επαναλαμβάνω, το έργο έγινε από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Mm-hmm. Έγινε με την καθοδήγηση των δικαστικών και των αστυνομικών αρχών, οι οποίες δικαστικές αρχές έλεγαν τι χώρους θέλουν και η αστυνομία έβαζε τα ζητήματα ασφαλείας. Λοιπόν, έτσι διαμορφώθηκε αυτό το κτίριο. Και η περιφέρεια έκανε τις σχετικές αναθέσεις. Το έργο που παρέδωσε η περιφέρεια είναι άψογο. Γι' αυτό που ανέλαβε να κάνει η περιφέρεια το έκανε άψογα. Άρα λοιπόν, συνεργάστηκε πανεπιστήμιο στο οποίο ανήκει το κτίριο. Περιφέρεια που έκανε το έργο. Και εμείς που χρηματοδοτήσαμε το έργο με έναν τρόπο ώστε να παραχθεί ένα αποτέλεσμα τέτοιο που να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της δίκης. Αυτό έγινε.
Άρα το δικαστήριο δεν έκανε στάτη δουλειά του, γιατί κάποιος πρέπει να δίκαιε.
Το δικαστήριο, επαναλαμβάνω, μπορεί να σκέφτηκε ότι αυτά θα τηρηθούν από μόνα του. Δεν έγινε. Λοιπόν, άρα είναι σίγουρο ότι η εμπειρία που αποκτήθηκε τώρα θα οδηγήσει στο να εφαρμοστεί σωστά ο νόμος. Και ο νόμος λέει ότι μέσα στην αίθουσα υπάρχουν 3 συντελεστές. Δικαστές, δικηγόροι, κατηγορούμενοι. Και στη συνέχεια είναι ο κόσμος.
Υπάρχει
Αλλά
πάντως...
το δικαστήριο διεξάγεται με αυτούς τους συντελεστές.
Υπάρχει πάντως ένα ερώτημα, πολιτικό είναι και αυτό. Πώς θα καταφέρετε να προστατεύσετε τη διαδικασία πρωτίστως και τη δικαιοσύνη εν γέννη από αυτούς που θέλουν να την απαξιώσουν? Γιατί ακούμε δηλώσεις πριν αρχίσει η δίκη ότι ουσιαστικά δεν θα έχουμε δικαιοσύνη.
Η δικαιοσύνη δέχεται μία επίθεση από πολύ συγκεκριμένους με επικεφαλή στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Ως θεσμική λειτουργία της χώρας και ειδικότερα στη συνέχεια ως τραμπουκισμοί στους δικαστές, στα φυσικά πρόσωπα δηλαδή. Λοιπόν, η κυρία Κωνσταντοπούλου και κάποιοι άλλοι που επιβιώνουν πολιτικά από την πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας των Ντεμπών δεν ήθελαν ποτέ μα ποτέ ξεκινήσει αυτή η δίκη. Δεν το ήθελαν για δύο λόγους. Πρώτον, για να συνεχίζουν την πολιτική εκμετάλλευση λέγοντας διαρκώς ψέματα και συνωμοσίες, και για το λόγο ότι θα προκαλεί το έκρηξη στην ελληνική κοινωνία εάν υπήρχε και άλλη καθυστέρηση. Λοιπόν, επειδή δεν τα πέτυχε αυτά, ας πούμε στη διάρκεια της ανακρίσεως, προκειμένου να καθυστερεί, έκανε διαρκώς μηνύσεις στον ανακριτή και αιτήσεις εξαιρέσεως. Κάθε φορά που γινόταν μία μήνυση εναντίον του ανακριτή, έπρεπε να αποφασίσουν τα δικαστικά συμβούλια εάν ο ανακριτής μπορεί να συνεχίσει ή όχι. Αυτό σήμαινε χάσιμο χρόνο. Παρ' όλα αυτά, ένα τιτάνιο έργο ανακριτικό ολοκληρώθηκε. Εμείς είχαμε εντωμεταξύ νομοθετήσει ότι όταν ολοκληρώνεται η ανάκριση σε αυτά τα αδικήματα, δεν χρειάζεται όπως ήταν μέχρι τότε να ακολουθήσει η διαδικασία του Δικαστικού Συμβουλίου που θα πήγαινε ένα χρόνο την υπόθεση πίσω. Δώσαμε τη δυνατότητα στον εισαγγελέα και τον πρόεδρο εκατών να ορίσουν κατευθείαν δικάσιμο, όπως και έγινε, και έτσι κερδίσαμε από τότε, καταργήσαμε μια διάδεξη που υπήρχε, τουλάχιστον ένα χρόνο. Η κυβέρνηση δηλαδή προσπαθούσε, δημιουργώντας νέες διατάξεις, να διευκολύνει την πρόοδο και την γρηγοράδα και την ταχύτητα να γίνει δίκη, και κάποιοι με επικεφαλή στην κυρία Κωνσταντοπούλου έδιναν μάχη να μην φτάσουμε ποτέ στη μέρα που να γίνει αυτή η δίκη. Αυτά εξελίχθηκαν. Τώρα έχουμε την εξέγερση της αίθουσας. Επαναλαμβάνω τα πραγματικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν, διότι και εγώ έβλεπα τους συναδέλφους μου δικηγόρους εχθές να διαμαρτύρονται και σκεφτόμουν ότι πράγματι, εάν ήταν 100 δικηγόροι που έπρεπε να ασκήσουν το καθήκον τους και είδαν τις θέσεις τους κατηλημένες από ανθρώπους που δεν είναι δικηγόροι, προφανώς θα είχαμε διαμαρτυρίες.
Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.